Kas ir Laitmanai, prašau. Mokytis. Man pasakė vesti pokalbį. Tema sėdė broliai ir dar kartu. Dėl to, kad mūsų metai yra ypatingi 70 metų Izraelio valstybei. Ir darome kaip visada. Einame per ištraukas, kurias išrinko draugai. Kalbame apie tai kažkiek. Po to galima bus užduoti klausimus, kuriuos jūs norėsite, bet kurią temą, kuriuos jūs norėsite. Pasistengsime jūs išsiaiškinti kartu. Po to turėsite dar muziką, šokius, nežinau. Mokinys, taip mes turime nuostabią programą, turime labai daug įvairių renginių. Pirmoji ištrauka iš Rabašo straipsnio. Visos sielos kyla iš Adam Rišon sielos, kadangi po to, kai jis įvykdė pažinimo medžio nuodėmę, jo siela pasidalino į 600 tūkstančių sielų. Tai yra tai, kas Adam Rišonui buvo viena šviesa, Zoro kalba vadinama aukščiausiojų švytėjimo, kurią jis gavo rojaus sode viską vienu metu. Jis pasidalino į daugelį dalių. Moktės. Tai yra iš anksto, iš pat pradžių buvo sukurta viena siela ir jį pasidalino į daugelį dalių. Ir mūsų darbas yra surinkti visas šias dalis. Atgal į tą pačią vieningą sistemą, kaip tai buvo anksčiau. Iki sudužimo, iki jos pasidalinimo. Ir tame, kad mes renkame šitą sielą kartu, mes pradedame jausti ir suprasti kūrinį. Ir kaip jis pasidalino. Ir kada mes pradedame prijungti vieną prie kitos, jo dalis tai mes, mūsų norai, kuriuos mes turime sujungti kartu, nežiūrinti tai, kad tarp mūsų yra pasipriešinimas didžiulis ego, vadinamas piktuoju pradu. Jeigu mes stengiamės vis dėl to virš atstumimo jėgų susijungti tarpusavyje, nenaikinti atstumimo jėgų, kaip pasakyta, visas nuodėmės padengs meilę, mes darom tartum padengimą toms jėgoms, kurios mus skiria. Ir tada, jeigu mes įveikėme tai, mes pasiekėme sielą visiškai, Adam Rišono sielą. Bet dar kartu su savo įveikimo jėga ir reiškia, kad mes pasiekėme ją 620 kartų daugiau, dar labiau švytinčią. Mes periname iš tos būsinos, kurioje jie buvo, iki kurėjo aukščio. Ir tampame susilieję ir lygus aukščiausiai jėgai. Ir tame iš esmės yra tikslas, prie kurio mes turime prieiti. Todėl buvo sukurta maža siela, ji sudužo. Mes įvykdome ištaisimą mūsų vienybėje, nežiūrint į ego. Ir tada, kada mes susivienijame, susijungiame ir pasiekime tą pačią sielą, tik tai nuo aukščio, kurioje jis ją sukūrė, iki jo paties aukščio, pilno aukščio, mes prieiname su juo veidas į veidą, panim be panim, vienam lygyje. Tai procesas, kuriame mes esame. Ir iš esmės mes esame judėjime link to. Ir paskutinėme galima sakyti to etape, kaip kabalistai nustato, kad mes jau esame paskutinės kartos etapuose. Paskutinė karta tai yra visi buvę ištaisimai užsibaigė, o mes privalome vien tik tai padaryti sujungimą visų pirma Izraelio tautoje, tarp tų, kas siekia Izraelio vadinama tiesiai pas kurėja, Yashar Kel, kas turi norą susivienyti ir pasiekti susiliejimo ryšio lygį su kurėju. Visų pirma, jie turi susivienyti, o po to visi likę pasaulio gyventojai. Mes mokomės iš kabalos mokslo, kad Visas procesas, kuris dabar praeina, visas pasaulis, visi žmonės, visas šis procesas, iš esmės, prieina prie to, mes visi einame prie to, mes prieiname prie didžiulės krizės, prie bendros globalios krizės, integralios krizės, kuri iš esmės turi mums pademonstruoti, kad nėra kito būdo. O visas pasaulis, visa žmonija privalo būti susivienijusi bendrai, kaip ir visi gamtos dėsniai, visi gamtos lygiai, visos gamtos rūšis, negyvas augalinis gyvūninis lygiai ir žmogaus lygmo taip pat turi būti susijungęs. Ir tiek, kiek mes dar netitinkame, šiam dėsniui mes kenčiame. Ir iš dienos į dieną mes kentėsime vis labiau, tol, kol mes to nepadarysime, todėl atsiskleidžia kabalos mokslas. Ir jis skirta tam, kad padėti mums suprasti, kaip ateiti prie vienybės, prie atitikimo bendrai gamtai, prie Elohim. Tame yra tikslas, todėl atskiros sielos, kurias mes jaučiame, kad jos veikia kiekviename iš mūsų. Galų gale jo susijungs kartu į vieną norą, kai vienas žmogus vienoje širdyje. Ir kabalos mokslas skirtas tam, kad padėti mums pasiekti to. O jeigu ne, tai kančių keliu, smūgių ir bedų pagalba. O galima tai padaryti geru keliu, šviesos keliu. Tai, kam skirta iš esmės šis mokslas, kad pasakyti tai mumise. Toliau, skaitovas, antra ištrauka iš Boleslavo straipsnio 600 tūkstančių sielų. Siela pasidalino į 600 tūkstančių sielos kibirkščių ir tai šis pasidalinimas įvyko kiekvieno kūne. Tai yra, pradžioje kūnas atskiria žmogų ir neleidžia jam atlikti sielos veiksmų, bet vykdamas to ir įsakus, jis išvalo savo kūną ir jame pradeda švytėti bendrą sielą. Todėl santykinai su materialiu kūnu yra dvi būsenos. Pirma, kai žmogus jaučia savo atskirą sielą ir nesupranta, kad tai yra bendra siela visam Izraeliui. Antroji savybė, kada dar nešviečia iš tikrųjų jam bendra Izraelio sielo šviesa, o tik dalinai, tai yra tiek, kiek jis išsitaiso ir susivienyje su sielomis. Moktes. Trumpai tariant, kas parašyta, jeigu žmogus pradeda jungti su kitais, jis nepasiekia vien tik tai savo sielos, jis pasiekia visą bendrą sielą, kuri buvo sukurta kūrėjo, kuri vadinama Adam Rishon siela. Ir taip kiekvienas, ir tame niekam netrukdo. Galbūt aš tai nupiešiu, tai lengviau. Padarykime taip. Jeigu aš turiu dalį ir pas kiekvieną yra dalis šioje bendroje sieloje ir aš susijungiu su visomis kitomis dalimis, tai aš susijungiau ir ta prasme visa bendra siela ji mano. Aš ją suvokiau kaip Adamo Rishono. O jeigu kažkas kitas tai padarė, taip pat susijungė su visais, tai ir jis suvokė Adam Rishon sielą. Ir mes netrukdome vienas kitam. Tai yra, kiekvienas pasiekė šią sielą, tik tai kiekvienas iš savo pozicijos. Mes matome iš čia, kokia buvo šios sielos padalinimo nauda iš anksto, kai kiekvienas turi galimybę pasiekti visą sielą, Adam Rishon sielą. Ir taip pat po to, kai susijungia visos šitos sielos, visos šitos dalės kartu, mes gauname 620 kartų stipresnį bendrą sielą. Tai yra bendros sielos jėga daug didesnė, negu kai buvo tada jo sudužimo akimirka. Skaitovas. Ištrauka kalba Balės Sulamas. Visiško kūno ištaisimo požymis, kai žmogus jaučia, kad jo siela yra visoje Izraelio tautoje ir jis nesijaučia, kad jis yra atskiras nuo kitų dalių, kadangi kiekviena priklauso nuo kitų ir tada jis tampa tobulu be jokio trūkumo. Ir išvyti jame sielą iš tikrųjų, o visa savo jėga, kaip jį pasireiškia Adam Rišone. Mokytas, tai yra koks požymis, kad mes ištaisime savo sielą? Jeigu aš pasiekiu bendrą sielą pilnai, ir taip kiekvienas. Ir jį ir aš yra vienas ir tas pats. Toliau, skaitovas ištrauka numeris 4, Balės Sulamas sako, neturėtų kitų trūkumų, tik tai išeiti į lauką, kurį pašventino, kurie surinkti visus tuos atkritusius narius, kurie nukrito nuo tavo sielos ir sujungti juos į vieną kūną. Ir iš to tobulo kūną, kurie sėdės savo škiną amžinai, be jokios pertraukos. Ir tvonos šaltinis didžiosios išminties bus kaip neištengantis, nesibaigiantis šaltinis moktės. Kiekvieno siela privalo prieiti prie būsenos, kai aukštesnioji šviesa, begalybės šviesa, užpildo ją. Neribotų būdų. Ir taip yra kiekvienam. Mes esame būsenoje, kai tai jau yra priešais mus. Tai yra mes pasiruošę ir mes pakviesti tam. Todėl kabalos mokslas leidžia visiems ateiti prie to. Ir kabalistai paskutinėse kartose, iš esmės nuo Ari laikų, nuo 16 amžiaus kalba apie tai, kad kiekvienas turi galimybę pasiekti savo sielo šaknį ir prieiti prie savo asmeninio išsitaisimo. Šiandien mes jau esame nuo 20 amžiaus pradžios. Mes esame bendro išsitaisimo etape. Tai yra, mes privalome, ypatingai Izraelio tauta privalo prieiti prie dieviškumo atskleidimo tam, kad būti vėliau šviesa kitoms tautoms, tai yra atnešti visoms tautoms išsitaisimo metodiką, kad visos galėtų prisijungti. Kaip yra pasakyta, kad mano maldos namai bus maldos namais visoms tautoms. Mes turime matyti, kiek mes galime realizuoti šį vaidmenį. Kitaip, tai, kas vyksta šiandien pasaulyje, jau, kaip kabalistai, jau sakė, kad antisemitizmo požymiai įvairūs reiškiniai tiesiog auks, dėl to, kad mes privalome atnešti išsitaisimo metodiką visam pasauliui, be jos pasaulis tiesiog sugrius. Todėl tai nėra Adam Rišono sielos atskleidimo klausimas, tai yra susivienijimo visų pirma tarp mūsų klausimas. O po to tarp visų gyvenančių pasaulyje mūsų tauta yra ypatinga tame, kad mes nesame tauta. Mes atsiradome kaip grupė, kurią vedė protėvis Abraomas senovės Babilone prieš 3,5 tūkstančių metų. Tada taip pat buvo krizė, didžiulė socialinė krizė. Ir Abraomas pamatė, kad čia yra didžiulė problema ir atskleidė išsitaisimo metodiką, kuri privalo padėti susivienyti vėl virš ego, kuris tada staiga iškilo, išaugo Babilone. Norėjo pastatyti bokštą iki debesų, o jis pakvietė babiloniečius, kad jie ateitų pas jį. Tuo metu Babilonas buvo vieta, žmonijos civilizacijos vieta. Ir kaip kvietė Abraomas, tai pas jį atėjo žmonės iš visų mažų mažų valstybių, miestų valstybių, kurie buvo Babilone. Jis juos sujungė. Pagal taisyklę pamilk savo artimą kaip pats save. Visas nuodėmes padengs meilę ir šią grupę, kuri iš esmės yra visų tautų atstovai. Šią grupę jis pavadino Izraeliu, tiesiai pas kurieje. Izrael. Ir todėl mes netgi po 3,5 tūkstančių metų esame šios grupės vystymėsi. Tai apskritai ne tauta dėl to, kad ši grupė buvo ideologinė grupė. Jis susivienijo atitinkamai principui pamilk savo artimą kaip patį save ir visas nuodėmes padengs meilė. Bet iš esmės, jie nebuvo vienas kitam broliais. Todėl ir mes taip pat jaučiamės. Jeigu ne bėda, išorinis spaudimas, išorinė grėsmė, mes pasiruošę išsiskirstyti į įvairias vietas ir vien tik tai išorinės bėdos ir grėsmė mūsų laiko. Todėl, jeigu ne kabalos mokslas, mes esame labai iširę, mes netgi matome pagal visą tai, kas vyksta tautoje šiandien. Ir todėl vėl atsiskleidžia kabalos mokslas tam, kad mus sujungti ir atnešti mums išsitaisimo metodiką. Tie 70 tautų, kurios išėjo iš Babilono, po to pasiskirstė, iširo po visą pasaulio rutulį, nereikalauja jos išsitaisimo, jie jaučia pagal vidinius savo reišmot, kurie yra jų sielose. Jie jaučia, kad mes jiems skolingi, kad pas mus yra metodika, kurią turim jiems perduoti, ir tai yra antisemitizmo šaltinis. Mes iš tikrųjų privalome atitinkamai pasaulėdaros struktūrai, žmonių visuomenės struktūrai, mes privalome, kaip šių 70 tautų atstovai, privalome prieiti prie susivienijimo. Ir tada iš mūsų, kaip parašyta įvado į knygą Zor pabaigoje, ši metodika pereis visoms likusiams tautoms ir tai vadinama būti šviesa kitoms tautoms. Todėl dabar, kai šiais metais mes švenčiame 70-metį Izraelio tautos įsteigimo, mes dar daug nepasiekėme, dėl to, kad dar vis nenorime pasinaudoti susivienimo metodiką tarp mūsų. Dėl to, kad tik tai šios metodikos pagalba gali iš mūsų atsirasti tauta tada, kada mes, skaitovas iš Ravo Kuko, didis mano tikėjimas. Tuo metu, kai periname į pasaulį, viskas egzistuoja vien tik dėl Izraelio. Mes esame pasirengę didžiuliai roliai, kad ištaisyti save ir visą pasaulį kartu su mumis. Taip pat rašo Balės Sulamas straipsnėje laidavimas. Izraelio tauta yra pastatytas kaip perėjas, per kurį perėjas kibirkštis apšviečiančios visą pasaulį, tokiu būdu, kad šio apsivalimo kibirkštis kiekvieną dieną daugės, kol neužpildys tinkamų kiekių, kol visi nesupras malonumą ir ramybę, kurios yra meilės artimui centre. Moktas, yra daug tokių citatų iš visų kabalistų. Tai paprasčiausiai dėl to, kad visi siekia išsitaisyti. O išsitaisimas yra sudarytas vien tik tai susivienimo dėka. Skaitovas. Penktą ištrauką rašo Rabašas. Kiekviename yra kibirkštis meilės artimui. Tačiau ši kibirkštis negali uždegti meilės šviesos, kuri švietėtų kiekvienam. Todėl sutiko, kad jų susivienijimo dėka iš visų kibirkščių kartu atsiras viena didelė ugnis. Mokytojas reikalas tame, kad po sielos sudužimo kiekviename yra viena maža kibirkštėlė. Šios kibirkštėlės pagalba neišeina prieiti prie nieko, negalima pajausti aukštesnės jėgos, negalima iššaukti savo supančios šviesos, negalima padaryti jokio dvasinio veiksmo. O vien tik tai būti po egoistinio noro presu. Ir jeigu mes tik tai susijungsime kartu keli žmonės, geriau būtų, kad būtų 10, kaip mes stengiamės tai daryti mūsų pamokų metu, kongresų metu. Tad jeigu mes susijungiame kartu iš bendros jėgos, kiek mums išeina ją pasiekti, mes iššokėm, pritraukėme šviesą gražinančią prie šaltinio, kuri išėjo iš sielos. Ji išėjo iš sielos, ji į išorę, tada, kai jį sudužo. Ir siela tada pasidalino į daugelį dalių. Ir jeigu mes sujungėme šitas dalis, netgi 2-3 kartu kažkokiu būdu, šviesa ir vėl šviečia. Ir ryšį tarp šitų dalių, ormakyf. Ir tada mes galime pajausti vis didėjantį ir didėjantį aukščiausią šviesą, meilės ir davimo savybę. Ir taip mes vėl prieiname prie ištaisytos sielos, kai stengiamės ją susijungti. Ir tai yra kabalos praktika toliau, skaitovas 6 ištrauka iš knygos Šviesa ir Saulė. Svarbiausias susirinkimas, susirinkime, kad visi būtų vienybėje ir prašytų kartu tik vieną surasti kurėją. Todėl, kad bet kuriuose 10 yra škina, ir aišku, jeigu yra daugiau negu 10, tai ir daugiau škinos atsiskleidimo. Kas yra škinos atsiskleidimas, mokytojas? Škinos atsiskleidimas yra tada, kada kurėjas atsiskleidžia iš to noro, kurį žmonės sujungia kartu virš ego. Jeigu yra keli žmonės ir jie nori susijungti kartu, atitinkamai tam, kiek kiekviename yra pasipriešinimas susivienėjimui. Ir nežiūrinti tai, jie vis tiek susijungia. Atitinkamai pasipriešinimui ir pastangai susivienyti, jiems šviečia šviesa gražinančia prie šaltinio. Ir tada jie sujungia juos ir šviečia juose. Kli, kurį jie stato, šis bendras kli, vadinamas škina, o šviesa, kurį ją užpildo, vadinasi siela, nešama. Kodėl nešama? Galėjo būti daugiau chajai hida, bet bendra šviesa, tai vadinama nešama šviesa. Ištaisytas kli vadinamas škina, o šviesa, kurį jį užpildo, ją vadinam nešama siela. Ir iš tikrųjų tas, kuris užpildo sielą, yra kurėjas. Bet dalimis, kai jis atsiskleidžia vis labiau ir labiau atitinkamai tam, kiek noras susivienyti didesnis. Mokinys man sako, kad jau yra klausimai. Ir dabar aš paaiškinsiu pirmas klausimas, jūs ruoškite ties ten, tuo jau galėsite kalbėti. Salės priekyje yra atsakingi paskirstytojai su raudonimis keparaitėmis, pakelkite savo keparaites. Tie, kas turi klausimą, kviečiame ateiti pas vieną iš jų, jūs gausite teisę užduoti klausimą. Ir tai, taigi prašom, pirmas klausimas. Mokinys. Labas vakaras, Ravi, mano vardas Uzi iš taško širdyje Zichronė. Mes kalbame apie sielą. Aš norėčiau paklausti, kas gi yra ta siela? Kaip mes prisijungėme prie jos? Kai mes gyvename materialiame pasaulyje kiekvieną dieną su visais spaudimais. Yra chaose, kuris sukasi aplink mus pastoviai. Mokytojas, mes gyvename noro viduje. Noras tai gyvybės gyvūninė jėga, kuri pastovi mus stumia link to, kad rūpinti savo užsipildymu. Ir šis noras pastovi vystosi vis didėjandamos lygmenimis. Ir tai nustato žmonijos vystimasi. Ir šis vystimasis atveda mus visą laiką į akligatvį, į krizę. Ir mes tas krizės įveikime, ir vėl krizę, ir vėl įveikime, ir taip mes gyvename. Bet dabar, atitinkamai kūrimo programai, mes atėjome jau prie būsenos, kada apie kurią kabalistai parašė jau senai, jau Zorė. Ir tekstuose iki Zoro, ir paskutiniai kabalistai rašo apie tai, kad mes prieime prie būsenos, kai mes privalome atskleisti sielą. Atskleisti gyvenimo esmę, gyvenimo paslaptį. Jeigu mes klausime, dėl ko mes gyvename ir toliau gyvename be atsakymo, kaip gyvūnai. Dabar žmonijos vystimasis pereina prie būsenos, kai šis klausimas, kame gyvenimo prasmė, kam aš gyvenu, šis klausimas vis labiau ir labiau pradeda save rodyti, vis labiau dega, vis labiau reikalauja atsakymo. Šitas klausimas išeina iš sielos. Ne iš gyvūninio kūno. Mes esame daugiau negu gyvūnai. Mes iš kalbančiojo lygmens. Gyvūnas neklausia apie gyvenimo prasmę. Jis gyvena, jis turi nurodymus ir jis gyvena instinktyviai. O žmogus iš esmės periodiškai užduoda klausimą, dėl ko aš gyvenu. Šis klausimas, tai klausimas, kuris jis atsiskleidžia tik tai pas žmogų ir tai yra sielos klausimas. Siela iš esmės klausia žmoguje, dėl ko aš gyvenu, jie klausia apie savo šaltinį. Dėl to, kad jos šaltinis aukštesnioje jėgoje, kurėjuje. O dėl ko aš gyvenu, tai iš esmės klausimas, kuris nukreipia žmogų ieškoti priežasties, iš kur aš. Iš kur aš, ir kur aš, ir kam aš, ir taip toliau. Tokiu būdu. Kada jis pradeda save tirti, jis prieina prie būsenos, kad privalo pasiekti dvasingumą, o kitaip jis neturi dėl ko gyventi. Gyventi tam, kad egzistuoti, tai gerai, bet to neužtenka žmogui. Ir tam skirtas kabalos mokslas, duoti jam atsakymą į tai. Atsakymas ne tame, kad jis nuramina jį ir duoda jam kažkokią istoriją, jis vysto žmogų kitokio lygmens, kad jis atskleidžia dvasingumą. Kaip jaučia šį pasaulį, tai privalo jausti ir aukštesnį pasaulį, atskleisti jį, pajausti jį, pažinti ir gyventi jame, pakilti aukščiau. Iki aukšto egzistavimo lygio virš laiko judėjimo ir erdvės. Ir šis noras širdyje, tos mintis protė, kurių pagalba jis įgauna, įgyja aukštesnio pasaulio suvokimą, jie vadinami sielą. Išvystyti galima. Tai pas mus yra laboratorija ir ši laboratorija vadinama dešimtuku. Jeigu žmogus sėdi ir mokosi, aptarinėja savo sielos vystimas atitinkamai tam, ką rašo kabalistai. Jis jaučia, kad siela vystosi jame iki lygmens, kada jis jau įeina į tai, kas vadinama užgimimu į bur, sieloje, sielos į bur. Jis pradeda jausti aukštesnį pasaulį ir kurėją, kuris jį užpildo. Ja, siela. Viskas. Mokinys, aš privalau išreikšti jums didžiulę meilę. Ir kad suvokiu tą naudą, kurią jūs mums duodate ir tą pagarbą, kurią mes jums jaučiame. Mes, manau, kad mes pradame jausti tą sielą, kuri veikia tarp mūsų. Mokytojas. Taip, paskutinius metus mes labai priartėjame prie to. Aš tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs atskleisite tai per artimiausius metus. Skaitovas, prašom sekantis klausimas. Mokinė, sveiki, gerbiamas mokytojau. Mano vardas Irina. Aš mokausi kabalą. Aš norėjau pasakyti, kad nuo tada, kada pradėjau mokytis kabalą, visas mano gyvenimas pasikeitė. Į gerąją pusę. Labai gerai man yra su savimi ir su vaikais, ir su vyru, ir su visuomenė. Ir aš norėčiau sužinoti. Norėčiau sužinoti, kaip aš galiu perduoti šį jausmą į išorę. Aš norėčiau, kad ir kitiems žmonėms būtų gerai. Moktas. Ačiū už klausimą, bet kad aš tik žinočiau jam atsakymą. Mokinė, kaip galime jūs pritraukti prie šito mokslo? Moktas Rabašas man atsakydavo taip. Hisarona poreikio neparduoda vaistinėje. Tiesiog, jeigu žmogus turi tam norą, turi. Jeigu ne, jis dar nepribrendo. Reiškias, ne. Iš metų į metus žmonės vis labiau vystosi, mes matome technologijoje viskame. Ir noro vystimėse, kuris priklauso sielos lygiui. Nors tai labai aukštas noras, bet mes matome tai. Žinote kur? Mes matome tai iš depresijos, kuri yra pasaulyje. Taip. Depresijos lygis nusivylimo, kad žmonės nusivylė, kad jie siekia narkotikų, įvairių dalykų kaip alkoholis ir taip toliau, nori atsijungti nuo gyvenimo. Ir pats gyvenimas toks, kad neužpildo žmogaus. Jeigu kažkada žmogus gyveno tam, kad gyventi, valgyti, šiandien jis net neturi dirbti, kad valgyti. Tai yra gyvenimas pradeda būti organizuotas tokiu būdu, kad mes priartėjame prie noro vis labiau ir labiau aiškaus. Tai noras atskleisti sielą. Tai dar nesuprantama žmonėms, tai dar kažkiek yra paslėpta. Jie dar nežino, ką daryti su savimi, su savo noru. Kol kas dar jie vysto įvairias komunikacijos virtualios tarpusavyje formas, robototechniką, plinta, kurie atjungia žmogų nuo darbo ir taip toliau, ir taip toliau. Mes pajausim visokius tokius reiškinius, bet galų gale mes labai greitai atidarysime, atskleisime, kad svarbiausias žmogaus užsiėmimas pasaulyje bus iš tikrųjų susivienijimas tarp žmonių teisingų būdų ir tame jie atskleis turtą aukštesniųjų jėgų gamtoje ir siela tai yra tai, ką jie atskleis. Kaip išplatinti šį žinojimą visiems, mes turime du kelius. Arba mes platiname tai patys, tiek, kiek tai įmanoma, visų įmanomų priemonių pagalba, arba mes pajausime tai didelio spaudimo Izraeliui, Izraelio tautai, Izraelio valstybei. Tai ateis tokia vis masiškesnė formą kiekvieną kartą. Dėl to, kad atitinkamai gamtos dėsnimas mes iš tikrųjų jau turime atskleisti tą metodiką bent jau sau ir pradėti tokiu būdu judėti link atskleidimo visoms tautoms. Tai yra tai, kas reikalaujama. Todėl aš tikiuosi, kad mes pabūsime iš vidaus, o ne tai, kad pas mus ateis ir mums tai parodys iš išorės. Reikia stengtis, bet neklausk manęs, kaip tai daryti. Aš asmeniškai pabandžiau viską, kas įmanoma. Mes padaliname 30 milijonų egzempliorių laikraščių iš rankų į rankas. Visoje Izraelio valstybėje, kiekgi čia žmonių. Be to knygos, ko tik nėra. Visomis įmanomais formomis nieko. Dėl to, kad žmonėse vis dar nedega chisaronas poreikis, net šiek tiek nepabudo gyvenimo esmei. Tai yra sunki liaudis, todėl tai nepaprasta. Aš nekalbu apie susivienijimą. Susivienijimo aišku nėra, bet žinoti, dėl ko aš gyvenu, ne? Tai problema. Bet mes pasieksime sėkmės dėl to, kad programa eina šia kryptimi. Sėkmės. Prašome sekantį klausimą. Mokinys. Labas vakaras visiems. Labas vakaras, ponė Ravai. Mano klausimas toks. Visi turi vieną tikslą, vieną kryptį pas kurėją. Ar mes einame teisingų kelių link išsitaisimo? Ar mes pradėjome jau statyti kli didžiam išsitaisimui? Mokytis, tai yra nebejotinai taip. Kli didžiam išsitaisimui pradėjo statyti didysis Ari daugiau nei prieš 500 metų. Po jo visi tie didieji kabalistai. Per šį etapą iki Ravakuko, Balesulamo, Rabašo ir mes po jų. Ir šis kli statomas mūsų laikais, aš tau pasakysiu. Santykiu su tuo, kas buvo kabalos moksle pradžioje, prieš 100 metų, nebuvo medžiagos, kurią galima būtų pristatyti plačiai publikai, kalbėti aiškiai. Tai buvo paprasčiausiai, nebuvo medžiagos. Nebuvo ką duoti. Šiandien yra pamokos, yra knygos, vertimai į 40 kalbų. Visos masinės informacijos priemonės, laisvas ir nemokamas internetas visiems, grupės visoms, visose šalyse, kur tik tai įmanoma. Mes turime 1500 svečių iš užsienio, iš 69 šalių atvyko žmonės. Salėje dabar yra maždaug 7000 žmonių. Moktis, aš nemėgstu tuo girtis. Galite ekranuose matyti mokinius, kurie žiūri mus iš viso pasaulio, tie žmonės, kurie negalėjo atvykti fiziškai, bet pastoviai yra su mumis, jau 3 paras yra su mumis ir meldžiasi už mus. Oktas, todėl aš negaliu pasakyti, kad Taip yra kiekvieną rytą pas mus, kai mes mokomės, jie visada su mumis. Neįmanoma pasakyti, kad nėra judėjimo į priekį. Tik tai aš norėčiau pamatyti daugiau. Iš tikrųjų noriu matyti daugiau. Aš pasakysiu tau, kodėl. Aš jau daug metų sakau, kad bus antisemitizmo banga visame pasaulyje, Izraelyje. Visi dar vis kurti šitam faktui. Nejaučia, nenori to suvokti, jie negalvoja, kad tai kažkas grėsmingo. Todėl aš šiek tiek daugiau reikalauju. Mokinys Saidemon iš taško širdyje Haifoje, atleiskite, jis pasakė, kur aš, mokytas, mes tave žinome. Mokinys, ačiū jums, brangus mokytojau. Labas vakaras visiems gerbiamiems svečiams. Aš girdėjau jūsų istorijas apie sunkumus, su kuriais jūs atvykote čia. Kaip jūs rinkote monetas, kad turėtume galimybę sunkioje ekonominėje padėtyje ir vis tiek jūs surinkote pinigus atvykti čia. Didžiulė jums pagarba. Jūs atvykote pas mus į namus. Pas jūs į namus. Aš tikiuosi, kad jūs pakviesite mus taip pat į pasaulinį kongresą pas jūs. Nuostabus kongresas pas jūs. Žmogus, kuris uždavė jums klausimą, visiems sukelia labai daug jausmų, kurie čia ir pasakė, aš jums dėkoju, didelis ačiū jums, profesoriau.
Sveiki, gerbiamas mokytojau. Puiku, mano vadas Mirjam. Aš esu svečias, esu pirmą kartą. Mano klausimas, tai kas mane jaudina kiekvieną dieną. Kokia mano egzistavimo prasme? Kodėl čia aš atėjau, tai susiję su mano savybėmis, aš iš viso užsiemu grafiką, menu. Jeigu yra kažkas, kas yra perduodama iš žmogaus žmogų, iš sielos į sielą, kas yra, ką jis privalo atnešti į pasaulį. Taip kiekvienas, mes nežinome, mes studėjome tai per mūsų pamokas šiandien ir vakar, kad iš jūsų nėra nieko atsitiktinio ir tavo profesijoje, tame, kad tu čia atvykai ir kad staiga tavyje kilo kažkoks tai noras užduoti klausimą, visą tai nesitiktinai, tai kuris valdo žmogų, žmogus nedaro nieko, atsiprašau, kad aš tau taip sakau, todėl paklausk, kodėl tau kyla, kodėl visose pažadina tokius klausimus, norus. Gali iš viso žmonėje paaiškinti dar šiek tiek, kodėl gyvenam, mokytis ir aiškintis kitiems. Tai mes iš tikrųjų pasieksime kūrimo tikslą, dvasinio pasaulio atskleidimas užpildo žmogų. Tai pajutimas, kai jis paprasčiausiai nejaučia, jam dingsta riba tarp mirties ir gyvenimo. Tai kaip Rabašas man aiškino, tarytum vakare nusirengtum aiškinius įmeti į skalbimo mašiną, taip tu išsiskiri su savo kūnu, todėl kad tu jau susitapatini su siela. O kūną kaip marškinius meti, pasinaudoji ir lieki pats savimi. Tai yra tai, ką mums leidžia pasiekti kabalos mokslas ir dar daugiau. aš tau rekomenduoju šito pasiekti. Labai ačiū. Kitas klausimas, patrašau. Mano, aš turiu klausimą, aš truputį stipriai susijaudinęs, kaip padaryti gyvenime taip, kad viskas vyktų lengvai, be ypatingų sunkumų. Praktiškas žmogus, na, teisingai. Aš nenoriu daug, tiesiog noriu, kad viskas būtų, kad viskas vyktų sklandžiai, kaip mama sako vaikui, svarbiausia sėkmė. Tu teisus, šitą nori kiekvienas. Tai iš tikro praktiškas, teisingas prašymas, tik tai šito nebus tame problema, kodėl mes privalome šiame gyvenime realizuoti, galbūt ne būtent šiame gyvenime, ne šiame gyvenime cikle, o kitame, bet mes privalome realizuoti tam tikrą programą, tu privalai pasiekti būseną, kurie atskleisi savo sielo šaknį. Tu atskleidi būdamas kūne ir privalai jame atskleisti savo sielo šaknį. Ne šiame gyvenime, tai kitame bus sunkiau, kuo labiau mes tai atidedame. Sprendimas bus vis sunkesnis, ką to patarite. Kabalistinis kampusus, nu, atleisk, aš to taisau, tarytum, aš to parduodu pamokas, bet nieko negalima padaryti, reikia truputį žinoti apie gyvenimą, kodėl jinai yra valdoma ir kaip gali dalyvauti valdyme, savo gyvenimo valdyme. Gyvenimas bus sudėtingesnis, bet kartu aiškesnis. Taip, tai užima daug laiko, bet kartu atsiskleidžia akis, širdis, protas, pajusti pasaulį, verta. Neverta užsidaryti kažkame tai mažoje siauroje vietoje. Tik saugoti save nuo to, kad kentėti, saugotis. Tu iš Izraelio, taip. Yra geros grupės, gali jas įeiti. Iš tikrųjų pajusti ten, kad turi kur tobulėti, kaip tobulėti. Sėkmės tau. Labai ačiū. Prieš kitą klausimą noriu pasakyti, kad pasibaigus mokyto paskaitai, visos smulkmenos bus prašymai bus slaukę. Pradžiai noriu padėkoti iš viso širdies kiekvieno žmogaus visų, kad atliko tokį sudėtingą darbą, surinkot visus šienais. Aš dėkinga iš viso širdies ir žmonėms, kurie atvyko iš kitų šalių. Jūsų dėka, ačiū, kad jūs atvykote. Tai labai jaudina. Mano klausimas toks. Nepasakiau, kas aš, mano vadas Dajana. Esu iš antro semestro Tel Avivo. Mano klausimas toks. Nuolatos, kiekvienoje pamokoje mes sakome, kad tai, ką matome kitose žmonėse, tai yra tai, kas yra mumise. Tai, projekcija. Žmogus nemato pasaulio, taip pat šitą knygoje Zor. Žmogus nemato pasaulio, mato savo vidinę pusę, kuri tokiu būdu Tai projektuojasi iš jo vidaus, jam atrodo jo pasaulio, reiškia, jūs visi egzistuojate manyje su visu pasaulio negyvojo augalinių gyvūno lygmeniu, visą tai yra mano sieloje, o aš matau iš tikro savo sielos projekciją, ir tai tarytum pasaulis, kuris yra priešais mane. Bet būtent taip, bet kaip gali tai būti, kai matau žmonės, kurie blogai elgiasi, nevėkšos. Tu iš vidaus tokia, ponutė? Tai ką, aš tokia? Nu, kaip be būtų gaila, taip. Aš negaliu suprasti šito, gaunasi taip, kad aš įėjau į autobusą ir, nu, tarkime, stovi nešia moteris, o vyras sėdi, tai negerai. Aš jos vietą atsistočiau, užleičiau vietą nešiai moterim, aš nelikčiau sėdėti. Kai nešia moteris stovi, aš tai stengiuosi suprasti. Žiūriu, sėdi jaunas, nežinau, negali atsistoti. Kas per Vilniava? Jis užsėmės telefoną ir nemato. Na, gerai, ką aš to galiu pasakyti. Tai visa tai dar tavo savybės, kurių dar neištaisai. Kai tu turėsi jas ištaisyti visas iš eilės, ir tada nematysi pasaulį, kuris yra iš nieko blogo. Matysi tik šviesą, begalybę šviesą rojų. Kaip man tai padaryti? Nu, tu tik tai antrame semestre. Labai labai ačiū visiems, kurie čia atėjo. Aš tikiuosi, kad jūs visada būsite čia. Kitas klausimas, prašau. Sveiki visiems, labas vakaras. Tai, ką noriu paklausti, jūs apie tai kalbėjote pamokos metu taip pat. Pagal iš ko kablisai žino, kad maždaug paskutinius 5000 metų, kas yra vadinama paskutinė karta, iš ko jie tai žino, kaip jie tai nusprendžia. Mes turime keletą kabalistų labai labai didelių. Tai aš nekalbu apie protėvius, Abraomą ir taip toliau. Iki šventovės sugriuvimo Rabi Akiva, Rabi Šimon, kuris buvo Rabi Akiva mokinys. Po to jau eina Ari. Tai reiškia, maždaug prieš 1500 metų po Rabi Šimono didžiausias kabalistas, visi jį mato kaip kabalos mokslo stulpą, kuo jis ypatingas. Jis atskleidė kabalą iš taisymo periodo Ari toliau. Prasidėjo ištaisimo periodas. Aš neatsimenu tiksliai prieš 1600 metų, 1490 metai. Tai jo periodas 1500 kažkokie. Ir po to nuari kabalistai ėmė atskleisti ir vystyti kabalos mokslą. Todėl jisai rašė. Ir aš jo mokinys Rabi Chaim Vitalis, ir tai parašyta jų knygose, parašyta daugybėje knygų po Ari, Baršiam to mokiniai rašė, ir po to Ravas Kukas, Barsulamas, Rabašas, jis gyveno jau 20-ame amžiuje. Ir taip pat matome iš tų laikų į toliau, nuo tų laikų į toliau žmonija ėmė intensyviau vystytis. Šiandien mes jau esame tokioje būsenoje, galima sakyti, su pavėlavimu. Barsulamas, kaip prieš 100 metų parašė savo knygas, jis iš tikrųjų galvojo, kad jau jomis naudosis praktiškai ir prieartės žmonė prie praktinio ištaisimo Izraelio visam pasaulyje. Jis taip rašo savo straipsniuose, visi esame. Ir mes turime tas knygas archyvę, spausdintas variantus. O po to 40 metais pasakė ne. Karta vis dar neverta. Ir liovisi platinti kabalos mokslą. Ir mes pradėjome platinti tik tai su Rabašu maždaug 1983 metais. Nu, maždaug. Štai taip. Ir iki šios dienos šiandien jau prasidėjo naujas raidos etapas, iš kur mes tai matome. Mes matome, kiek mums yra leista užsimti tuo, pagal tai, kiek yra leidžiama rašyti knygas ir platinti kitą mediją, aiškinti, kiek galima paprasčiau, lengviau visą tai, kas anksčiau buvo paslėpta ir neaišku, netgi mums visą tai rodo, kad atsiskleidė galimybę, atsivėrė kabalos mokslo platinimo galimybę. Jeigu nebūtų galimybės, tai reikštų, kad karta dar nėra verta. Viskas. Kitas klausimas, prašau. Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiamas mokytojau. Labas vakaras. Mano vadas Fišbau. Aš vaikų darželio auklėtoja, mokau vaikus, kaip teisingai elgtis, kas yra gailestingumas, pamilkatimo kaip pat save, kaip dauguma žmonių nuolatos kartoja, bet aš turiu problemą. Ši problema, nu, labai mėla kalbėti, kibirkštis, meilė, pagarba, kol tai nepasiekia lėkštės. Aš kalbu, kai žmogus gražiai rengiasi, apsikabina, bet yra dešrelė, bandelė, baltas stalas, gražiai padengtas, yra kažkoks tai steikas. Kaip galima kalbėti apie meilį, pagarbą, kibirkštį, kai iš esmės mes tiek daug kančių sukelme gyvūnams. Iš viso nežinoma, galbūt žmonėms nėra komfortiška, kol to šito nepasiekė pilvo, bet tai tiesa, kad gyvūnai labai stipriai kenčia. Labai įdomu, kad kiekvienu savo susitikimu su publika aš girdžiu kažką tai panašaus. 2018 metai, nauji dalykai, tai buvo... Tai nėra laiko klausimas, aš suprantu tave, aš iš tikro tave suprantu. Bet tu negali reikalauti iš kitų žmonių veikti taip, kaip tu norėtum. Tu tiesiog negali. Tai pats didžiausias egoizmas, koks tai gali būti, kada tu iš jų reikalauji elgtis taip, kaip norėtum tu. Aš tau pasakysiu tik vieną dalyką, labai paprastai. Labai paprastai. Mes pagal savo kūno prigimti, galbūt yra painiava tarp kūno ir sielos. Savo kūnu mes esame gyvūnai. Mes esame gyvūnai, tai yra gyvūno prigimties kūnas. Ir pagal jo prigimtį mes turime valgyti mėsą. Tu gali sakyti, ką tik nori, bet aš tau sakau iš medicinos požiūrio taško, biologijos. O tu kalbi apie gyvūno problemas, kančias, aš tave suprantu labai gerai, bet tau tai nepadės. Tiesiog leisk kiekvienam gyventi taip, kaip jis mano teisinga. Yra draudžiama prievartauti kitus, tai nepadės. Mes esame gyvūnai. Aš rekomenduoju tau veikti kitaip. reikia kuo greičiau padėti žmonėjai pakelti į dvasios lygmenį. Ir tada nebus, neliks tokių klausimų, ką reikia valgyti, aišku. O kol kas iki to momento tai nepadės, bet aš gerbiu jūsų norą. Nenorite, žinoma, bet versti kitus, tai yra baisiausias dalykas, koks gali būti, nėra prievartos dvasiniuose dalykuose, tik tai studijos ir supratimas. Nieko čia nepadarysi, nieko. Aš suprantu jūsų problemą. Aš prisijungiu prie jos, bet aš esu iš kitos srities. Kitas klausimas, prašau. Labas vakaras, gerbiamas mokyto. Labas vakaras. Aš esu iš Aždoro, iš Nekuda Šebalė centro. Mano klausimas. Buvo viena siela, kaip jūs sakėte, ir jinai susprogo į daugybę kibirkščių. Aš žinau, kad kurėjas turi jumoro jausmą. Ką jis norėjo padaryti? Puzzle, kad mes po to grįžtume ten. Jis teisus? Kokia nauda sudaužyti sielą, kad po to žmonės šiame pasaulyje šie vargšeliai turėtų surinkti šią mozaiką vėl. Kokia iš to nauda? Aš pasakysiu. Tu turi vaikų? Taip. Puiku. Jie turėjo kokį nors puzzle, žinoma. Puiku, kam? Aš norėjau, kad tai vystytų jų protą. Nuostabu, ir kuris nori tą patį padaryti su tavim. Ačiū. Lygiai tą patį. Tokiu būdu, kai mes renkamės, stengiamės surinkti mūsų sielą, sudėti mozaiką. Ne tai, kad mes studijuojame sielą, mes studijuojame kūrėją. Kodėl jis mūsų tokiu būdu sukūrė, kodėl sudaužė, kokia jo prigimtis. Ir renkame štai šitą puzzle, šią mozaiką. Mes pažįstame taip jo prigimtį, susivienimo prigimtį, vienybės vieningo, nepadalinto. Ir kai studijuojame, tai matome, kad neįmanoma buvo sukurti kūrinį, visą procesą padaryti kitaip, nepaisant to, kad kelias, kurį mes praeiname, nėra paprastas. Bet kai įsižiūrėsite, įeisite į vidų, aš jums garantuoju, gausite didžiulį malonumą dėl kiekvieno žingsnelio. Tai kaifas iš tikro sužinoti, kurie veiksmus, kaip jie buvo padaryti, su kokia išmintim, tikslumu ir svarbiausia, su meilio mums. Tai yra tai, ką atskleidžiame, kaip vaikas pamažu augdamas ima matyti tai, ką jam paliko tėvai, lygiai taip pat ir mes. Dar kitas klausimas. Labas vakaras, gerbiamas mokytojau. Mano vadas Lila, aš iš Ryšano. Jaudinuosi pirmą kartą, aš užduodu klausimą. Taip, ačiū. Aš norėjau užduoti šitą klausimą seniai. Aš vis domėjusi, bet neturėjau ko paklausti. Dėl abejojančių, kurie sakė, kad žmogus savo gyvenime nestudijavo pirminių šaltinių ir neturi galimybės studijuoti kabalos. Ką tradicinis pasaulietis gali padaryti, ką turi padaryti, kad galėtų studijuoti kabalą? Jis turi atsiversti įvadą į Talmud Eserot, pirmą puslapį ten parašyta. Ten parašyta būtent šitas klausimas ir kiti abejonės dėl kabalos mokslo, jo studijavimo, kam galima ir ne, ir yra atsakymai. Labai ačiū, aš tau rekomenduoju šitą perskaityti, tai yra mūsų tinklapyje laisvai. prieinama medžiaga, nėra jokio apribojimų kabalos mokslo studijoms. Iš viso tai vadinama vidinė tora. Jinai nepriklauso kažkoms kitoms toros dalims. Jinai yra atskleista visiems, absoliučiai visiems, kiekvienam, kas turi noro pažinti savo sielos šaknę, savo tikslą, paprasčiausiai kiekvienam žmogui. Taip ir parašyta. Kaip ir parašyta? Kam galima studijuoti kabalos mokslą? Taip. Tam, kuris klausia, kokia mano gyvenimo prasmė, labai paprastai. Tai įvadas į pačią rimčiausią knygą, patį rimčiausią kabalos mokslo vadovėlį, vadinasi, talbūt 10 sferot mokymas. Galima paprasčiausiai paskaityti nemokamai internete, mes turime viską, ką tik norite. Labai ačiū. Kitas klausimas, prašau. Sveiki, mokytojų. Mano vardas Lanarė, aš esu iš Los Andželo. Aš čia 3 dienas. Tai ypatingas išgyvenimas būti čionais. Mano klausimas. Mes turime daugybę žmonių, kuriems pabunda dvasiniam dalykam su tašku širdyje už Izraelio ribų. Kaip gaunasi taip, kad čia tai neplinta kaip ugnis sausame miške Izraelė. Mes iš Abraomo grupės, kuri suvienijo, kaip sakiau anksčiau, surinko visų 70 pasaulio tautų, kurie gyveno Babilone grietinėlę, pasikvietė pas save ir padarė iš jų grupę. Tai buvo katastrofos metu, apie tai parašyta daugelį vietų. Ir tarp visų pakilimų ir kritimų jis atskleidė aukštesnio šviesą, atskleidė, kurie pasiekė absoliučią susilimo su kurie būsena, vadinama pirmoje šventikla. Ir po to jinai sudužo, ir kai sudužo, sugriuvo visos tos savybės, geros savybės, aukščiausi pasiekimai, tai ką jie buvo pasiekę. Davimo savybė, meilė, pavirto neapykant apie priežasties. Ir nuo tų laikų taip ir tęsiasi, mes būtent šitaip egzistuojame. Todėl šita tauta yra sunki tauta, nepaisant to, kad turi nuostabės vidinės savybės rešimot dėl savo dvasinės praeities, bet šie rešimot yra milžiniškame materialiame egoizme. Todėl jiems sekasi materialiuose dalykuose, o dvasiniame nenori veikti. Tai yra sudužimo rezultatas. Ir tu teisus, kad tauta, kuri tokia yra artima dvasiniams, pirminiams šaltiniams, viskam, bet reikia tik tai truputį pažadinti vidinius viešimus ir viskas, bet jis negali šito padaryti, ne. Todėl yra spaudimas iš pasaulio tautų pusės, kurios privers Izraelio tautą tai padaryti. Nepaliks pasirinkimo. Turbūt taip ir bus. Nepaisant to, kad mes norėtume, kad šitas procesas praeitų be to, kad praeitų gerai. Mes tikėsimės, kad dėl to, kad mes pažadinsime kitas tautas studijuoti kalbos mokslą. Tai paveiks ir Izraelio tautą. Iš tikro, Izraelis pagal dvasinę kategoriją vadinamas tiesiai linkurėjo. Tai kiekvienas, kuris turi norą pažinti gyvenimo tikslą, jisai vadinasi Yeshar Kel Izrael. Izraelis tai netautybė. Kiekvienas gali būti judėjų, kuris siekia vienybės. Kiekvienas gali būti Izraeliu. Aš negaliu būti prancūzų, bet prancūzas gali tapti judėjų. Tai netautybė. Tai kalba apie tai, kad apie žmogaus dvasinę kryptį. Todėl pakanka mums tų žmonių, kurie pabunda visame pasaulyje ištaisimams. Aš manau, kad mes veiksime, kiek prisijung žmonių Izraelio, prašau. Jeigu ne, tai be jų, apsėsim be jų. Kuo daugiau, to geriau. Lechaim. Kitas klausimas, prašau. Sveiki. Labas vakaras, gerbiamas mokytojau. Mano vardas Liora. Tai mano pirmasis kartas čia. Kartais man atrodo, kad aš šiame kelėjau daugybę metų ir tik dabar atėjau. Aš noriu paklausti apie pasirinkimo laisvę. Ir kaip taip sutinka su faktu, kad viskas iš anksto žinoma. Aš pasirinkau atvykti čia būtent dabar, ar kurėjas mane laikė. Kaip visą tai paaiškėjo? Kai jūs norėjote, tai taip pat iš kurėjo, ir kai netėjote, taip pat iš kurėjo, ir šiandien taip pat iš kurėjo. Na gerai, puiku, gerai, kad atvyko. Nes jis tai padarė. Ok. Tai kur mūsų indėlis į visą tai? Tai bandymas pažadinti visus, jeigu tai priklauso tik nuo kurėjo, kai jis atskleistų šviesą šitą kelią. Kam tada tos pasangos aplink viskam savas laikas turbūt? Tai iš tikro. Bet jūs klausite, kur žmogaus pasirinkimo laisvė? Pagal tai, kurėjas deda žmogaus ranką ant gero pasirinkimo ir sako, pasiimk. Jis atvedė jūs čia, pasakė, pasiimk. O dabar viskas priklauso nuo tavęs. Bet kai tu neatėjai, o šiai atėjai, tai priklauso nuo jo. O testi tai, nukreipti save šią kryptimį, tai priklauso nuo tavęs. Sėkmės tau. Kitas klausimas. Sveiki visi. Aš Mizan, svečias čia. Ir ta klausimas panašus į tai, ko klausė dar kita moteris, kas mane labai domina. Kas mane valdo? Ar aš, ar kurėjas? Kiek šiandien čia nuo ryto buvo žmonių 4-5 tūkstančiai. Jeigu tu paklaustum jų, jie tau paaiškintų. Mes studijuojame, ne tik mokomės, bet ir atskleidžiame, kad vieninga jėga, kuri veikia visoje kūrinyje, tai tik aukštesnė jėga, Kartu su ponia Liza. Liza, taip. Nu, kas su jo? Taip, aš čia. Nematau, kur. A dabar matau. Na. Norite pratesti? Frazė, kuri sako, kad viskas iš aukščiau, bet leidimas duotas. ką reiškia, aš lyg tai pasirenku, bet viskas už mane pasirinkta, viskas parinkta iš pat pradžių, taip, tau, tu neturi jokio pasirinkimo. Ok, mintis ne tavo, tai kurėjas davė tau, norai ne tavo, kurėjas tau jos duoda, širdis viskas yra tau duodama iš aukščiau. Tai prie nieko netveda, nes tu to nejauti, reikia atskleis, kad taip yra. Tam reikia reikalingas milžiniškas darbas, kol tu atskleisi, kad esi su kurėju, atitinki jį, esi susiliejęs, o jisai valdo tave, o tu visiškai 100% sutinki su, kol ne tik būsi pasiruošus, kol nebūsi pasiruošus priimti šitą skleidimą, kurėjas iki tol nesiskleis, ir jau, tu jausias, kad stengiasi veikti pati. Ok. Tik ir tai ta tema, kurią mes studijuojame, kaip paskleisti kurėją, kuris valdo visą pasaulį. Kitas klausimas. Sveiki mokytojau, turbūt neatsitiktinai mano klausimas po dviejų prieš tai būsų klausimų. Mano klausimas bei to yra kišena, savo metu ar su pagreičiu realybės suvokime, jeigu iš tikro viskas parašyta. Ir aš gimiau pas tam tikrus tėvus, aš turėsiu tam tikrą darbą, aš gyvinsiu iki tam tikrą amžiaus. Kaip tai, kaip tai išeina, kad išorinė realybė, tada kai bus ištaisyta, tai realybė turės pasikeisti. Ir kas tada iš tikro vyksta? Kūrinyje pasikeis. Aš mačiau, parašytą mačiau atvirkščią pasaulį. Pasaulis pasikeičia. Taip, tikrai gali būti parašyta iš anksto. Todėl, kad niekas nesikeičia, mes esame milžiniškame kompiuterėje, mūsų atžvilgių, tarytum vyksta veiksmai. Bet mes turime atskleisti tai, mes turime tuo gyventi. Mes turime būti pasiruošę pamažu protę ir širdyje, priimti šią transformaciją, šios pasikeitimus būtent palaipsniui, kol iš tikro nepamatysime, kad tokiu būdu esame valdomi tuo mastu, kokiu sutinkame su šiais veiksmais. Mes norime, kad jie vyktų, o iš tikro pasaulis keičiasi. Tai, ką dabar matome, kūrinyje penkiais mūsų materialiais jutimais, gyvūniškais jutimais, gyvūniškame norė gauti, egoistinėme, todėl viską taip matome. Matome, kad viską norime gauti, pritraukti. Kai įmė matyti viską atspindėtoje šviesoje, norė atiduoti, tai kūrinė atrodo priešingai, visiškai nepanašiai tai, ką matome dabar. Tada matome, kad šitas pasaulis yra tikras, tai parašyta. O šitas pasaulis vadinamas įsivaizduojimo pasaulis, jis visą neegzistuoja. Tai, ką matai dabar, jautimus, tu po to visą tai atskleisi, kad tai netikras pasaulis, tau, kad jis egzistuoja tik tai mūsų protė, tavo protė. Apie tai parašyta įvedė į knygą Zohar, pavyzdžiui, daugelį kabalos mokslo vietų. Atsiprašau, jeigu, tarkime, aš dabar mašau stalą, tai reiškia, kad aš nematau stalo, matau kažką kitą. Taip? Jeigu iš viso jis yra. Tai labai įdomu, tai nieko neįpareigoja, bet mes tai norime dirbti su pasikeitimais mumise, norime pakeisti pasaulio suvokimą, kada mes iš tikro tai atskleidžiame. Kas? O, dabar tau paskaitys. Barsolamas, Barsolamo darbuose. 23 laiške. Iš materijos gali gimti tik tai materija ir visakame, į ką žmogus žiūri, mato tik tai materializaciją. O iš dvasinės akės kyla tik tai dvasinės paveikslas ir viskas, į ką žiūrėtų, yra laiminama. Ir netgi materialus paveikslai, kurių šaltinis yra jaučiamas, tampa iš tikro dvasinio ne per panašumą. Ir ne per palyginimą, o tampa visiškai dvasiniu. Ir dar yra išrauka apie matymą, kad tai, ką matome, tai tai yra kopija, tarytum foto mašinoje. Tai taip pat Barsulamas įvadė į knygą Zor. Mūsų regėjimas, kai matome priešai save milžinišką, didžiulį pasaulį su visais jo nuostabiais užpildymais, iš tikrųjų tai matome tik tai mūsų savo vidinėje dalyje. Tai reiškia, galinė mūsų smegenų dalyje yra, tarkim, fotografinė mašina. Taip, čia fotografinė mašina, kuris spinduliuoja mums, demonstruoja iš vidaus, tai, ką matau, yra mano išorė. Galinė mūsų smegenų dalis yra tarytum fotografinės mašina, kuri fotografuoja viską, kas mums atrodo, ir nieko nėra išorė. Ir iš tikrųjų tai, kad atrodo, kad tai yra mūsų išorė, nėra tikra. Atskleisime ir pamatysime, tai labai įdomu. Aš kviečiu visus. Nuostabus filmai. Prieš paprašydami mokytą padaryti baigiamąsias išvadas, žinau, yra žmonių, kurie norėjo paklausti, bet nespėjo. Po to, kai mokytas pabaigs paskaitę, laukia jūsų stendas su klausimais atsakymus, ar galės rasti atsakymus į visus jūsų klausimus. Nu, prašau, mokytojo, padarykite apibendrinimą. Aš nežinau, kokį apibendrinimą padaryti šio pokalbio, kviečiu visus. Nagi, pradėkime vis labiau ir labiau vienytis, nes kabalos mokslas iš viso dieviški dalykai atsiskleidžia žmonių tarpusio vienybė. Viską galima pasiekti per vienybę. Priešais mus iš tikro puikiai galimybė su visomis sąlygomis. Aš rekomenduoju ją visiems. Nagi, truputį daugiau pagalvokime apie tai, kaip organizuotis, rinktis į vakarus, į kažkas tai šventės, greitai bus Pūrimas, Pesakas ir taip toliau. Ateikite pas mus, aš būsiu labai laimingas matyti jūs visus, ačiū, palaikysime ryšį.